ما تقلم اتكلم بحلاوته راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح اطمن حاسس دفى في ايديك.